Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Αργυρό Αρβανιτίδου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζω αν στην περίπτωσή μας θα τέριαζε το ποίημα του Καβάφη «Τα τείχη». Σας το διαβάζω το ποίημα και θα σας πω γιατί οδηγήθηκα σε αυτό. Χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ, μεγάλα και υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι, το νου μου τρώει αυτή η τείχη, διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχον. Α, όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Δεν γνωρίζω αν μου ταιριάζει, αλλά ήρθε στο νου μου αυτό το ποίημα όταν πρωτοδιάβασα το βιβλίο του Γιώργου Ανδρέου «Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής». Γιώργος Ανδρέου, επίκουρος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σπουδές πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Κολέγιο της Ευρώπης. Στο Βέλγιο είναι αυτό.
Στο Βέλγιο. Ναι.
Στο Βέλγιο. Έλαβε το διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, παντού πήγατε. Και στην Εθνική Δημόσια Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών. Δεν ξέρω τι είναι αυτά, μας το εξηγήσετε κάποια στιγμή. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και κεφάλαια σε ελληνικούς και διεθνείς συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η πολιτική συνοχής, ο εξευρωπαϊσμός των δημόσιων πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοηθεσμική προσέγγιση της πολιτικής κυκλοφόρησε το 2018, φρεσκοτυπωμένο είναι, καλό τάξιδο, καλώς ήρθατε. Οι φοιτητές σας πρέπει να είναι τυχεροί και οι φοιτητριές σας.
Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καλετζίδη. Ελπίζω, αυτοί θα το κρίνουν. Είναι το πρώτο εξάμεινο στο οποίο μοιράστηκε αυτό το σύγγραμμα. Περιμένω να δω αντιδράσεις.
Δεν ξέρω, βέβαια, φτάνουν και αυτοί στο αδιέξοδο και να σκέφτεται το ποίημα του Καβάφη ύστερα. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί θέλω να μας κάνετε μάθημα. Νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής. Υπάρχει και θεσμική και αυτή είναι καινούργια, νεοθεσμική. Για εξηγήστε μας λίγο πρώτα τον τίτλο.
Ναι. Αυτή είναι η υπόθεση. Δηλαδή, να το θέσω απλά και με βάση την ελληνική εμπειρία. Στην Ελλάδα η πολιτική επιστήμη προέκυψε κυρίως ως μετεξέλιξη του νομικού κλάδου ή της πολιτιολογίας ή της ανάλυση των επίσημων θεσμών του κράτους, του συντάγματος, των νόμων, των τυπικών κανόνων. Αυτού του τύπου η προσέγγιση αποκαλείται πλέον από τους περισσότερους πολιτικούς επιστήμονες ως παραδοσιακός ή παλαιός θεσμισμός και σε αντιπαράθεση ή σε επανεξετάζοντας μάλλον αυτή την προσέγγιση, τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί μια νεότερη οπτική γωνία η οποία δίνει έμφαση και στους άτυπους θεσμούς και όταν μιλάμε για θεσμούς που και αυτό είναι ένα θέμα πώς μπορούμε να τους ορίσουμε αναφερόμαστε και σε οργανώσεις και σε οργανισμούς αυτό στο οποίο παραπέμπει η έννοια θεσμός στους περισσότερους βέβαια για παράδειγμα ακούμε τη λέξη θεσμός και το μυαλό μας πηγαίνει στο κοινοβούλιο ή στην κυβέρνηση ή στα δικαστήρια σε οργανώσεις ή σε οργανισμούς οι θεσμοί όμως είναι και κανόνες ταυτόχρονα οι οποίοι ορίζουν το πώς θα πρέπει ή οφείλουν να λειτουργούν αυτές οι οργανώσεις. Αυτό το πλέγμα κανόνων και οργανώσεων δεν έχει μόνο μια τυπική και επίσημη διάσταση. Υπάρχουν και άτυποι κανόνες και άτυπες οργανώσεις και άτυπες μορφές σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, στην πολιτική ζωή ιδιαίτερα βέβαια, οι οποίες φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικές και τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη προκειμένου να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε το πώς λειτουργεί η πολιτική, το πολιτικό σύστημα, αλλά και η κοινωνία και η οικονομία ευρύτερα. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, εξηγήσω τι εννοώ. Μιλάμε ή αναφερόμαστε συχνά για το ότι η φοροδιαφυγή είναι θεσμός.
Εγώ ήξερα ότι ο Καζαντζίδης είναι θεσμός.
Και ο Καζαντζίδης επίσης είναι θεσμός. Άρα αυτή η προσέγγιση υιοθετεί μια ευρύτερη ενοιολόγηση για τους θεσμούς. Βέβαια, όσο με πιο ευρύ τρόπο ορίζει τους θεσμούς και όσο ανοίγει το πεδίο, τόσο πιο δύσκολο είναι να τους ορίσεις και να είσαι αυστηρός ή επιστημονικός στην προσέγγιση σου. Γιατί αν τα πάντα είναι θεσμοί, τότε πού τελειώνουν οι πολιτικοί θεσμοί και πού αρχίζουν οι κοινωνικοί, ας πούμε.
Υπάρχει διάκριση μεταξύ πολιτικών και κοινωνικών θεσμών.
Υπάρχει και
δεν
αυτό το θέμα.
Δεν υπάρχει και όσμωση του ενός χώρου μέσα στον άλλο.
Φυσικά. Και μέχρι ένα σημείο θα πρέπει να υπάρχει, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί και η δημοκρατία, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Άρα δεν υπάρχουν και σαφή όρια.
Ακριβώς. Μία ακόμα πρόκληση είναι και αυτή.
Ναι. Η τομή των δύο συνόλων, δηλαδή υπάρχει πάντα τομή των δύο συνόλων. Αν θέλουμε ένα σύνολο, ακριβώς, ότι είναι η πολιτική θεσμή και τα άλλα είναι κοινωνική, άρα κάπου μπαίνει ο ένας μέσα στον άλλο.
Ακριβώς, και εκεί είναι χρήσιμη η παραδοσιακή θεσμική προσέγγιση, γιατί με βάση τους τυπικούς κανόνες που λένε αποστολή, ας πούμε, και το κοινοβούλιο είναι αυτή και αυτή, η αποστολή της κυβέρνησης είναι αυτή, η αποστολή των δικαστηρίων είναι αυτή, η αποστολή της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων λειτουργών, τα καθήκοντά τους.
Αλλά αυτά θέλουν χρόνο όμως να καθοριστούν. Δεν γίνανε την πρώτη στιγμή.
Ακριβώς. Και άλλη μια πρόκληση είναι να μπορεί κανείς να μελετήσει το ιστορικό βάθος, να ορίσει το από πού έρχονται οι θεσμοί, ποιοι τους δημιουργούν, πώς εξελίσσονται. Είναι κάποια από τα ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να απαντήσει το βιβλίο.
Εσείς όμως γιατί γράψετε αυτό το κείμενο?
Υπάρχουν δύο λόγοι, ή μάλλον δύο επίπεδα, θα έλεγα, αναγκαιότητα. Το πρώτο είναι μάλλον εργαλειακό, με την έννοια ότι έλειπε ένα τέτοιο σύγγραμμα από το ελληνικό πανεπιστήμιο, ειδικά από την ελληνική πολιτική επιστήμη.
Δεν υπάρχει ανάλογο κείμενο, δηλαδή.
Στα ελληνικά όχι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή η προσέγγιση είναι πλέον η ορθόδοξη στην πολιτική επιστήμη, ειδικά στις διεθνείς σχέσεις, στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μελέτη των δημόσιων πολιτικών. Δηλαδή, αν ρίξα μια ματιά στις δημοσιεύσεις τις δικές μου και πολλών συναδέλφων μου, τον περισσότερο θα έλεγα, συνήθως παραπέμπουν σε κάποια από τις θεωρίες στις οποίες αναφέρομαι. Αλλά μέχρι στιγμής κανείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως λόγω της πίεσης της καθημερινότητας, κανείς δεν επιχείρησε να γράψει ένα σύγγραμμα, να συνενώσει και να συστηματοποιήσει αυτές τις θεωρίες και αυτές τις θεωρήσεις.
Και εσείς λοιπόν, διαπιστώνοντας αυτό το κενό, λέτε θα γράψω ένα βιβλίο, αλλά βάζετε και το τίτλο «Νεοθεσμική».
Ναι.
Το πιο λογικό θα τα λέγατε «Θεσμική προσέγγιση», έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Μια άλλη πρόκληση ήταν ο ίδιος ο τίτλος και ακόμα και η ενοιολόγηση, γιατί η βιβλιογραφία αυτή έχει γραφτεί 99% στην αγγλική γλώσσα. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από αμερικανικά και βρετανικά πανεπιστήμια και από έρευνα, τέλος πάντων, που έλαβε χώρα σε αγγλόφωνες χώρες. Οπότε οποιοδήποτε γράφει ένα βιβλίο στα ελληνικά για αυτά τα ζητήματα είναι υποχρεωμένο σε μεγάλο βαθμό να ορίσει ο ίδιος και να προσδιορίσει έννοιες στα ελληνικά, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδοθεί στη γλώσσα μας. Αυτό που λέω νεοθεσμική προσέγγιση, για παράδειγμα, στα αγγλικά αποδίδεται ως new institutionalism.
Μάλιστα. Οπότε εσείς προσπαθήσετε να το προσαρμόσετε.
Θα μπορούσα να το αποδώσω ως νέος θεσμισμός ή νεοθεσμισμός, κάποιοι συνάδελφοι το έχουν κάνει. Αλλά ακούγεται, νομίζω, πολύ άσχημα στα ελληνικά ο όρος νεοθεσμισμός. Οπότε διάλεξα την νεοθεσμική προσέγγιση, που είναι κάτι λίγο πιο ήπιο και πιο κατανοητό. Θα μπορούσα βέβαια να έχω επιλέξει το νεοθεσμικές θεωρίες ή νέες θεσμικές θεωρίες.
Και σε τι διαφέρει η νεοθεσμική προσέγγιση από την άλλη? Ότι δίνει μεγαλύτερο βάρος
στους άτυπους κανόνες, υιοθετεί ένα πιο ευρύ ορισμό των θεσμών. Και επίσης μια άλλη διαφορά είναι ότι τέτοιες συζητήσεις δεν έχουν γίνει μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης. Οι νέοι ακριβείς δεν ξεκίνησαν καν από την πολιτική επιστήμη. Στα οικονομικά, για παράδειγμα, υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία για τους θεσμούς, η οποία βέβαια εμπνέεται από την ανάλυση των αγορών και τη λειτουργία των οικονομικών δρόντων στο πλαίσιο των αγορών.
Και αυτές δημιουργούν ένα αντίστοιχο, ας το πούμε, θεσμικό πλαίσιο.
Ακριβώς, ένα πλαίσιο κανόνων. Κατά βάση κανόνων και συνέχεια οργανώσεων, με βάση τους οποίους και τις οποίες οργανώνεται η οικονομική ζωή. Και αυτού του τύπου η ανάλυση μεταφέρθηκε και στο πεδίο της πολιτικής, κυρίως από οικονομολόγους. Μιλάω για τη σχολή της δημόσιας επιλογής, η οποία είναι αρκετά ισχυρή και έχει παράξει σημαντικά έργα εδώ και μισό ένα τουλάχιστον και παραπάνω. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σώμα βιβλιογραφίας αναπτυσσόμενο στο πλαίσιο της πολιτικής οικονομίας και της οικονομικής ανάλυσης. Υπάρχουν αντίστοιχες αναλύσεις και στο πεδίο της κοινωνιολογίας και στο πεδίο της θεωρίας των οργανώσεων, αυτό που λέμε εμείς διοικητική επιστήμη, ας πούμε. Οπότε Αυτό που άλλαξε στη θεωρητική συζήτηση για τους θεσμούς τα τελευταία 30-40 χρόνια ήταν ότι διάφοροι θεωρητικοί από όλες αυτές τις κατευθύνσεις διάβασαν καταρχάς ο ένας τον άλλον και άρχισαν να μπαίνουν σε μια διαδικασία διαλόγου σχετικά με το τι σημαίνει θεσμός, πώς επηρεάζουν τη δημόσια ζωή και την πολιτική μεταξύ άλλων.
Και μας βοηθήσατε λίγο να καταλάβουμε το περίγραμμα αυτού του πράγματος με το οποίο πραγματεύεστε στο βιβλίο σας, είναι η θεσμική προσέγγιση της πολιτικής, κύριε Ανδρέου. Θα συνεχίσουμε τον Γιώργο Ανδρέου στη συνέχεια της εκπομπής. Μια χρειάζονται οι θεσμοί. Ένα ερώτημα βασικό, νομίζω. Από εκεί, στη συνέχεια της εκπομπής. Thank you. Αχ, αυτός ο Καβάφης.
Πολύ ωραία εισαγωγή πάντως.
Λέει για παράδειγμα στο ποίημα που τα τύχη ότι είχα πολλές δουλειές να κάνω. Ε. Και ναι. Τώρα πώς θα βγω έξω από τα τύχη. Ναι. Υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα και το ίδιο με τους θεσμούς δεν συμβαίνει.
Κοιτάξτε, σε
εμείς το αισθανόμαστε, να σας πω κάτι, σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Πάρα πολλές φορές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις διάφορες επιτροπές, τους διάφορους επίτροπους, οι οποίοι δεν είναι καν εκλεγμένοι. Mm-hmm. Δεν είναι καν εκλεγμένοι, είναι διορισμένοι. Οι οποίοι έχουν μια τρομερή εξουσία και λέμε εμείς, ψηφίσαμε εμείς για αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, σε ένα μεταφυσικό επίπεδο η λειτουργία των θεσμών είναι και ευχή, είναι και κατάρα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει δημόσια ζωή χωρίς κανόνες που αυτοπεριορίζουν τις επιλογές των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να γίνουν καταπιεστικοί.
Κύριε Ανδρέου, ωραία, χρειάζονται τελικά οι θεσμοί?
Η απάντησή μου είναι αναμφισβήτητα χρειάζονται. Και πρώτον, και δεύτερον, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτούς.
Ναι, αλλά εδώ στο βιβλίο σας προσπαθούσα να βρω τον πυρήνα όλης αυτής της ιστορίας ή και της δικής σας αγωνίας ενδεχομένως να καθίσετε να γράψετε ένα πολύ πυκνό βιβλίο. Γράφετε στη σελίδα 94, στο κεφάλαιο «Δημιουργία και μεταβολή των θεσμών σύμφωνα με τον ιστορικό θεσμισμό». Μία από τις θεμελιώδεις αρχές του ιστορικού θεσμισμού είναι ότι οι θεσμοί δημιουργούνται αρχικά από τους δρόντες, τους ανθρώπους δηλαδή, που κινούνται, τις κοινωνίες. Αλλά στη συνέχεια, σαν το τέρας του Φραγκεστάιν, αποκτούν τη δική του ζωή.
Ναι, αυτή είναι μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρήσεις των θεσμών, ειδικά στο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης. Γιατί για τους οικονομολόγους, για παράδειγμα, για τους περισσότερους τουλάχιστον, οι θεσμοί είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και αλλάζουν εύκολα. Είναι αποτέλεσμα ορθολογικής επιλογής η λειτουργία των θεσμών. Δηλαδή, συμφέρει κάποιος να τηρεί τους κανόνες και να σέβεται τον ανταγωνισμό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβιώσει στην αγορά και να επωφεληθεί ο ίδιος. Αν κλέβει και δεν τηρεί τους κανόνες, οι υπόλοιποι θα τον τιμωρήσουν. Άρα είναι προς το συλλογικό συμφέρον να δείχνει ο ένας τον άλλον εμπιστοσύνη και να τηρούμε τους κανόνες και να σεβόμαστε τις οργανώσεις. Βέβαια, υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις, όπως ο ιστορικός θεσμισμός στον οποίο αναφερθήκατε, οι οποίοι αποδίδουν έμφαση στην αυτονόμηση των θεσμών, ειδικά σε βάθος χρόνου, στο ρόλο της ιστορίας και της ιστορικής εξέλιξης και το πώς οι προγενέστερες επιλογές ανθρώπων στη συνέχεια τους περιορίζουν ή μπορεί και να τους εγκλωβίσουν. Δημιουργούμε, ας πούμε, μια οργάνωση για να πετύχει να φέρει πέρας μια αποστολή και στην πορεία αυτή η οργάνωση γιγαντώνεται, αποκτά πόρους, αρμοδιότητες, επιβιώνει και κάποιες στιγμές μπορεί να θέλουμε να την αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε πια. Αυτό είναι και ένα κλασικό παράδειγμα, νομίζω, στην ελληνική πολιτική ζωή, το πόσο δύσκολο είναι κανείς να μεταβάλει τη γραφειοκρατία ή επίσημες οργανώσεις ή να κάνει μεταρρυθμίσεις. Αυτή μια άλλη, αν θέλετε, ναι, προβληματική.
Και σε απλό επίπεδο κιόλας.
Ναι. Και σε επίπεδο, καθημερινότητας ακόμα, ας πούμε. Ναι, αυτή η ανθεκτικότητα των θεσμών είναι από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και η πολιτική επιστήμη, αλλά και η ίδια η πολιτική, η καθημερινή διαχείριση των δημόσιων πραγμάτων. Πώς μπορούμε να εσταλάξουμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οργανώσεις ή πώς μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες, ουσιαστικά όμως, όχι στην πράξη. Δηλαδή, όχι τυπικά, δεν αρκεί, για παράδειγμα, να τροποποιήσουμε ένα νομοθετικό κείμενο για να αλλάξει η συμπεριφορά των εμπλεκόμενων, είναι για να πετύχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά τα οποία βλέπουμε. Άρα, θέλω να πω και από εργαλειακή και πρακτική πλευρά, έχει πολύ μεγάλη σημασία το αν και σε ποιο βαθμό είναι εφικτό να εισάγονται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τα δημόσια πράγματα, λειτουργούν οι δημόσιες πολιτικές, λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα από τα σημαντικά
ζητήματα. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει και πού αποτυχάνει τελικά ο άνθρωπος? Γιατί είπαμε, οι θεσμοί είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, είναι ένας τρόπος συνεννόησης των ανθρώπων, καρχαράζουν τα όρια, το πεδίο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθείς, η πράξη δηλαδή.
Ακριβώς.
Ας το πω, προβλέπει τις πράξεις που πρέπει να κάνεις.
Το τι επιτρέπεται, το τι επιτρέπεται,
τι απαγορεύεται.
Και το πόσο οφείλει να δράσει.
Και το πόσο οφείλει να δράσει.
Ναι. Ναι, ναι. Και πέρα από αυτό, υπάρχει και μια άλλη λειτουργία που είναι λιγότερο προφανής, αλλά είναι πολύ σημαντική. Οι θεσμοί επηρεάζουν και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Το τι υπάρχει, το τι δεν υπάρχει. Σε καθαρά γνωσιακό επίπεδο, δηλαδή, οριοθετείται από τους κανόνες.
Επειδή αναφέρεται το γνωσιακό επίπεδο.
Ναι.
Έχει μελετηθεί κατά πόσο επηρεάζει τη σκέψη των ανθρώπων και να το πω έτσι, με την εγκλωβίζει σε δεδομένα στάνταρς και να μην κινηθεί έξω από τον κύκλο. Θυμάμαι τώρα την, το κύκλο με την κυμολία του Μπρέχτ.
Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δεν έχει μελετηθεί ακόμα αρκετά. Τα τελευταία χρόνια όμως όλο και περισσότεροι πολιτικοί επιστήμονες και άλλοι, και κοινωνιολόγοι βέβαια, γιατί κατεξοχήν αυτοί ασχολούνται με το ρόλο των κοινωνικών κανόνων, περιορισμών, των πολιτισμικών περιορισμών, του πολιτισμικού πλαισίου που λέτε κι εσείς, των ορίων. Το θέμα είναι πώς αυτή η συζήτηση μπορεί να μεταφερθεί στην πολιτική επιστήμη και να αποκτήσει και μια μεγαλύτερη χρησιμότητα. Δηλαδή, αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτεται συνήθως τα μελετούσαν οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με παραδοσιακές κοινωνίες, με το ρόλο των εθήμων, το πώς οι δοξασίες ή οι πίστης των ανθρώπων όριζαν την καθημερινότητά τους. Το θέμα είναι ότι και σε πολιτισμένες εντός εισαγωγικών ή εξελιγμένες τεχνοκρατικές κοινωνίες υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες που έχουν αντίστοιχη λογική. Ακριβώς, ακριβώς.
Απλά αλλάζει ο τρόπος μάλλον επιβολής. Εκεί υπήρχε κοινωνική κατακραυγή παλιότερα, τώρα υπάρχει το νομικό πλαίσιο το οποίο σου ορίζει τα πράγματα.
Αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχει ακόμα ο κοινωνικός κομφορμισμός και η συμμόρφωση με το σύνολο.
Ναι, υπάρχει, αλλά στις πόλεις πια πολύ, πολύ πιο δύσκολο αυτό,
ή
νομίζω.
Πολύ λιγότερο προφανές, ίσως. Να δώσω ένα κλασικό παράδειγμα, η οδηγική συμπεριφορά ή η συμπεριφορά των ανθρώπων στο δρόμο. Υπάρχουν επίσημοι κανόνες. Υπάρχουν και οι ανεπίσημοι, αυτοί που ακολουθούν όλοι.
Ναι, εξηγείται γιατί τελικά μας αρέσει στους Έλληνες ο ανεπίσημος κανόνας, αυτός που είναι έξω από το πλαίσιο και τα λοιπά. Το έχουμε εξηγήσει αυτό.
Μα αυτό είναι επίσης ένα διαχρονικό συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι τυπικοί κανόνες και υπάρχουν και οι άτυποι οι οποίοι κυριαρχούν. Και αν θέλει κανείς να καταλάβει το τι συμβαίνει στη δημόσια ζωή και στην κοινωνική ζωή γενικά, θα πρέπει να φύγει έξω από τους τυπικούς κανόνες και να δει πέρα και έξω από αυτούς, πώς λειτουργεί στην πράξη το σύστημα. Αν θέλετε, ένας από τους λόγους για τους οποίους ασχολήθηκα με αυτό το θέμα είναι ακριβώς αυτός. Ότι μελετώντας τα δημόσια πράγματα στην Ελλάδα, διαπίστωσα, όπως και όλοι φαντάζομαι, ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στο τυπικό και στο ισχύον. Γιατί ισχύει αυτό? Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις των θεσμών που δίνουν διαφορετικές απαντήσεις. Για παράδειγμα, ο ορθολογικός θεσμισμός δίνει την απάντηση ότι οι υδρώντες λειτουργούν έτσι γιατί αντιλαμβάνονται τα συμφέροντά τους με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα συλλογικής δράσης. Δηλαδή, με συμφέρει, ας πούμε, να περάσω με κόκκινο το φανάρι για να πάω πιο γρήγορα στη δουλειά μου. Αν όμως περνούν όλοι με κόκκινο το φανάρι, θα έχουμε μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα συλλογικής δράσης.
Όχι, θα μαλώσουμε με εκείνο που πέρασε από το άλλο φανάρι με κόκκινο.
Ακριβώς, ναι. Αυτό έχει και ένα βαθμό υποκρισίας, άρα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να δημιουργηθούν και σαφείς κανόνες που είναι σεβαστοί από όλους. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνικό κεφάλαιο και άλλα προβλήματα τέτοιου τύπου.
Στο έξω από τον κύκλο νομίζω δεν χρειαζόμαστε κανόνες.
Ακόμα και εκεί, χρειάζονται. Ναι.
Ωραία, για να το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής εδώ με τον Γιώργο Ανδρέου, κουβεντιάζοντας από αφορμή το βιβλίο «Την θεσμική προσέγγιση της πολιτικής». Και θέλω να δούμε στη συνέχεια της συνομιλίας μας, κύριε Ανδρέου, ποιο είναι πιο ευμετάβλητο, το κοινωνικό μέρος της ιστορίας ή αυτό που λέμε το πολιτικό?
Thank you. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Αργυρό Αρβανιτίδου, στις ρυθμίσεις των ήχων, Γιώργος Ανδρέ εδώ μαζί μας, από αφορμή το βιβλίο «Την θεσμική προσέγγιση της πολιτικής». Αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, προηγουμένως στο πώς επηρεάζουν η κοινωνία ή αυτό που λέμε η πολιτική, τους θεσμούς και τα λοιπά. Ποιο είναι πιο ευμετάβλητο και πιο έτσι ευπροσάρμοστο στις αλλαγές, το κοινωνικό μέρος, η κοινωνία, δηλαδή οι ίδιοι. Η ίδια η πολιτική.
Η πολιτική με ήττα ή η πολιτική με όμικρον γιώτα.
Η πολιτική με όμικρον γιώτα.
Ναι, τώρα θέτετε ένα άλλο από τα σημαντικά ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο. Δηλαδή, εάν οι δρόντες ή τα άτομα δημιουργούν τους θεσμούς ή οι θεσμοί δημιουργούν ή οριοθετούν τη δράση των ατόμων. Υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Εξαρτάται και από την προσέγγιση που υιοθετεί κανείς. Ας πούμε, οι οικονομικές θεωρίες είναι κυρίως ατομοκεντρικές και δίνουν έμφαση στον ατομικό ορθολογισμό. Οπότε, αφετηρία της ανάλυσης τους είναι το ατομικό συμφέρον. Άρα, με αυτή την έννοια, προφανώς οι πολιτικοί δρόντες, τα πολιτικά υποκείμενα είναι τα οποία αποφασίζουν για το τι θα κάνουν με τους κανόνες, με τις οργανώσεις, το πώς θα διαμορφώσουν τις πολιτικές, το αν θα επιλέξουν την επιλογή Α, την επιλογή Β. Γι' αυτό και η όλη διαδικασία ορίζεται ως μια διαδικασία ορθολογικής επιλογής. Και η πολιτική τελικά είναι μια τέτοια διαδικασία υπό αυτή την προσέγγιση. Αλλά πρέπει να βάλουμε και ένα αστερίσκο. Η ορθολογικότητα έχει ως σημείο αναφοράς το άτομο και όχι το σύνολο. Άρα μπορεί να είναι ορθολογικό για μένα ως πολιτικό, να δίνω υποσχέσεις τις οποίες δεν θα τηρήσω, προκειμένου να εκλεγώ, γιατί αυτό είναι ορθολογικό για μένα. Υπό αυτή την προσέγγιση, δηλαδή, το μείζον ζήτημα είναι εάν και σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να ταυτιστεί το ατομικό συμφέρον με αυτό που ορίζουμε επισήμως ως συλλογικό συμφέρον. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα επίσης.
Ναι, και αυτό έχει να κάνει ίσως και με μια παθογένεια και της ελληνικής κοινωνίας, όπου το δημόσιο αγαθό θεωρείται το έλασον στην καθημερινότητα, ενώ το ατομικό είναι το κυρίαρχο.
Ναι, αυτό
και είναι και μια αντίφαση σχέση με αυτό που λέμε ότι ανήκουμε στη Δύση, ενώ βλέπουμε στη Δύση, στις περισσότερες δυτικές χώρες. Το δημόσιο αγαθό, ο δημόσιος χώρος, είναι κυρίαρχος στον πίνακα αξιών. Τον άλλο λαό της Ευρώπης. Εμάς είναι, δεν είναι, είναι πεταμένο. Είναι...
Ναι. Ναι, αυτό είναι με άλλα λόγια το πρόβλημα της δημιουργίας των θεσμών. Δηλαδή, το σε ποιο βαθμό και γιατί δημιουργούμε κανόνες τους οποίους δεν είμαστε διατεθειμένοι να τηρήσουμε. Για τους οποίους ψάχνουμε να βρούμε μια αφορμή για να τους παρακάμψουμε. Εκεί, βέβαια, μπορεί κανείς να καταφύγει σε άλλου τύπου εξηγήσεις, κοινωνιολογικές ή πολιτισμικές. Αυτή είναι μια δεύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση για να συνεχίσω και την συζήτηση όπως τη θέσατε εσείς. Υπάρχει λοιπόν η προσέγγιση ότι τα άτομα δεν είναι τόσο ελεύθερα στις επιλογές τους, όπως υποστηρίζει ο ορθολογικός θεσμισμός, γιατί οι επιλογές τους, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο και ο τρόπος με τον οποίο ορίζουν το τι είναι επιτρεπτό ή απαγορεύεται ή το ποιες είναι οι επιλογές τους και ποιο είναι το συμφέρον τους τελικά, ορίζεται από το κοινωνικό πλαίσιο. Άρα οι κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες περιορίζουν τα άτομα, άρα οι υφιστάμενοι θεσμοί, οι κανόνες με τους περιορισμούς που θέτουν, οριοθετούν εκ των προτέρων τις επιλογές των ατόμων. Άρα τα άτομα δεν έχουν απεριόριστες επιλογές, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα δεν έχουν απεριόριστες επιλογές. Οι διαθέσιμες επιλογές που έχουν, ακόμα και αυτές που πιστεύουν αυτοί ότι έχουν, περιορίζονται από το κοινωνικό και το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν, από τις αξίες τις οποίες υιοθετούν, από τον κοινωνικό κομφορμισμό, όπως είπαμε προηγουμένως, από τις γνώσεις που έχουν, από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολλές φορές το υποτιμούμε. Δείτε, για παράδειγμα, ας πούμε, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Για κάποιους δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν το τι σημαίνει
δεν
αυτό.
Δεν υπάρχει για τον Τραμπ.
Ακριβώς,
δεν υπάρχει.
Ακριβώς.
Τις φορές ειρωνευόταν με αφορμή το πολύ κρύο που έκανε, γιατί πιστεύει αυτός ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει να κάνει μόνο με την αύξηση της θερμοκρασίας. Δηλαδή το έχει συνδέσει με.
Ναι, με την υπερθέρμανση.
Με την υπερθέρμανση.
Και εφόσον έχει κρύο το χειμώνα. Εντάξει,
άρα δεν είμαστε μια χαρά, είμαστε.
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, είναι μια πολύ ωραία απάντηση.
Και αυτό. Αυτή η διάσταση βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όπως ξέρετε η πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο τεχνοκρατική, σε μεγάλο βαθμό και αναπόφευκτο είναι αυτό, γιατί τα κοινωνικά προβλήματα και τα ζητήματα είναι εξ ορισμού τεχνικά, προϋποθέτουν εξοικείωση, εξειδίκευση, γνώσεις. Άρα ο ρόλος των ειδικών και των τεχνοκρατών γίνεται πιο σημαντικός και αυτό μας θέτει βέβαια άλλα προβλήματα όπως το θέμα της λογοδοσίας.
Κύριε Ανδρέα, αυτό δεν είναι πολύ ψυχρό όμως?
Είναι μία ακόμα πρόκληση, μία στις πολλές. Το πώς δηλαδή μία δημόσια πολιτική θα είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική και δημοκρατική.
Να το πω αλλιώς. Εάν λέγαμε για παράδειγμα στους ανθρώπους ότι ξέρετε θα βάλουμε έναν υπολογιστή, θα του δίνουμε τα δεδομένα και θα βγάζει ένα αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα θα πρέπει εσείς να κάνετε αυτό που λέει ο υπολογιστής. Θα έλεγε, μα είναι δυνατόν, εγώ θα ακούσω σε ένα μηχάνημα. Ναι. Ο τεχνοκράτης ουσιαστικά αυτό δεν κάνει όμως.
Αυτή είναι η συμβατική αντίληψη των περισσότερων για το ρόλο της γνώσης. Αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη για πολλούς λόγους. Καταρχάς, δεν υπάρχει μια αντικειμενική και ορθολογική γνώση και δεν υπάρχουν άριστες λύσεις εξ ορισμού για όλα τα προβλήματα. Και δεύτερον, κάθε πολιτική επιλογή είναι εξ ορισμού πολιτική. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πάντα διάσταση της εξουσίας, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει, κάποιος υποφελείται, κάποιος θίγεται. Καμία πολιτική απόφαση δεν είναι ουδέτερη. Άρα το στοιχείο του συμφέροντος ή της στεροβουλίας υπάρχει. Άρα μια τεχνοκρατική, ναι, αν θέλετε, προσέγγιση πολιτικής ωφελεί εξ ορισμού τους ίδιους τους τεχνοκράτες ή πολλές φορές την ιδεολογία,
έτσι,
την οποία στηρίζουν.
Δεν παρουσιάζεται έτσι όμως. Παρουσιάζεται ότι ο τεχνοκράτης ξέρει το αντικειμενικό, ότι ξέρει ποια στοιχεία πρέπει να πάρει. Ακριβώς. Και αυτό που παρουσιάζει είναι το ύψιστο, το καλύτερο. Ακριβώς. Και το οποίο δεν επιδέχεται κιόλας αμφισβήτηση.
Ναι, αυτή είναι η.
Ενώ το πολιτικό με την παλιά έννοια όπως την αντιλαμβανόμαστε περισσότερο, μπορεί να τον αμφισβητείς, να το πεις, άνθρωπε, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι, η απλή απάντηση.
Κάτι σου λέει, όχι, αυτό είναι. Και τελείωσε.
Ναι, η απλή απάντηση είναι ότι αυτό που θεωρεί ως δεδομένο δεν είναι δεδομένο, είναι μια πολιτική επιλογή. Γιατί κάθε πολιτική, όπως σας είπα, έχει και μια γροσιακή διάσταση, αλλά και μια διοντολογική, δηλαδή πώς οφείλουμε να δράσουμε. Για παράδειγμα, ωραία, πρέπει να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ωραία. Και ποιος θα πληρώσει γι' αυτό? Πώς θα καλυφθούν τα έξοδα? Πώς θα καταναμηθεί το κόστος? Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι πολιτικές. Και οι απαντήσεις επίσης είναι εξίσου πολιτικές. Για παράδειγμα, ένα από τα επιχειρήματα των αναπτυσσόμενων χωρών στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή είναι ότι εσείς οι δυτικοί, οι ανεπτυγμένοι, όψιμα τώρα ανησυχείτε για το κλίμα και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, ενώ εσείς ευθύνεστε σε πολύ μεγάλο βαθμό για την υφιστάμενη κατάσταση.
Τι να ευθύνονται?
Γιατί λοιπόν να μοιραστούμε εμείς το κόστος της διόρθωσης των προβλημάτων που εσείς δημιουργήσατε? Θα μου πείτε, αυτή η αντίληψη δεν οδηγεί πουθενά και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα το πρόβλημα αποτελεσματικά. Πιθανόν, αλλά αυτό η διάγνωση
και,
αυτή
καθ' αυτή. Για παράδειγμα, του λέει και η Κίνα αυτό.
Ακριβώς. Και η Κίνα και η Ινδία και όλες οι ανεπτυσσόμενες χώρες αυτό ισχύουν. Και βέβαια το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν δεν είναι ιδιαίτερα υποφελές, με την έννοια ότι πολλές φορές η σύστασή τους είναι αφήστε μας να ρυπάνουμε λίγο παραπάνω, εφόσον δεν ευθύνομαστε.
Έχετε κι εσείς
ευθύνη προηγουμένως. Ακριβώς. Αλλά το ότι είναι αδιέξοδη αυτή η στρατηγική δεν θα πρέπει να μας κάνει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η διάγνωση είναι σε μεγάλο βαθμό ακριβής. Δηλαδή κάθε προγενέστερη επιλογή και κάθε μεταγενέστερη βέβαια έχει κερδισμένους και χαμένους.
Ωραία. Γιώργος Ανδρέου εδώ μαζί μας από αφορμή το βιβλίο του είναι θεσμική προσέγγιση της πολιτικής. Στο τέταρτο μέρος συνομιλίας θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με το πώς αλληλοπιδρούν τα άτομα και οι πολιτικοί θεσμοί. Νομίζω είναι από τα δύο σημεία που εμένα μου κέντρισαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον, αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι οι θεσμοί γίνονται στο τέλος το πιο ισχυρό κάστρο το οποίο δεν μπορείς να διαβείς και αναρωτιέσαι σαν τον έρμο που έχει κλειστεί μέσα στα τείχη και λέει, μα έχω δουλειές έξω από τον τείχη αλλά δεν μπορώ να βγω. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μου Στροφίδων. θεσμική προσέγγιση της πολιτικής Γιώργος Ανδρέου, εδώ μαζί μας επίκρους καθηγητής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητέ, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, υπάρχει αυτό το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεστε πώς αλληλεπιδρούν τα άτομα και οι πολιτικοί θεσμοί. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο, νομίζω, ή όχι?
Είναι ίσως το πιο σημαντικό, ένα από τα πολλά σημαντικά. Και όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το ζήτημα. Είχα αναφερθεί στην οικονομική ή ορθολογική προσέγγιση που θεωρεί ότι τα άτομα διαμορφώνουν τους θεσμούς. Ο ιστορικός θεσμισμός, ο οποίος είναι μια παραλλαγή αυτής της θεωρίας, η οποία αναπτύχθηκε κυρίως στο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης, προσπαθεί να συνδυάσει και οικονομικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στο ρόλο των ατόμων, αλλά και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στο ρόλο των θεσμών και της κοινωνίας. Και η απάντηση που δίνει είναι ότι ναι, μεν σε μια αρχική φάση οι θεσμοί είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, αλλά με την πάροδο του χρόνου οι θεσμοί σταθεροποιούνται, κλειδώνουν, παγιώνονται, αυτονομούνται και πάβουν να είναι απλώς εργαλεία στα χέρια των ατόμων. Δηλαδή, εμείς διαμορφώνουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά από τη στιγμή που παγιωθούν οι κανόνες, αποκτούν τη δική τους δυναμική και από τη στιγμή που τους θεωρούμε ως δεδομένους, πολλές φορές και ως αναγκαίους ή και ως αποδεκτούς, αντί να τους ορίζουμε εμείς, αυτοί ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δική μας συμπεριφορά. Και επιμένω, γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει σημασία η μελέτη και των άτυπων θεσμών, κανόνων, διαδικασιών, συμβάσεων, συνηθειών. Μελετώντας αυτή την άτυπη διάσταση, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη δύναμη των θεσμών, είτε αυτοί είναι κανόνες, είτε οργανώσεις, είτε πρακτικές.
Μελετώντας τα πράγματα, πιστεύετε ότι οι θεσμοί μπορούν να εισπράξουν καινούργια πράγματα, να αφομοιώσουν καινούργια ρεύματα και να μεταμορφωθούν, ή είναι καλύτερα να τους καταργείς και να πεις μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα ξεκινάμε με αυτό το καινούριο?
Πάλι υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό. Το να δημιουργεί κανείς κανόνες από το μηδέν ακούγεται ως απλή λύση, αλλά με βάση μια κοινωνιολογική προσέγγιση δεν είναι καθόλου απλό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο σε μια κοινωνία και δεν υπάρχει παρθενογένεση. Δηλαδή, κάθε κανόνας έχει τη δική του προϊστορία, βασίζεται σε αντιλήψεις ή συμβάσεις ή κανόνες που υπάρχουν στο παρελθόν. Οι θεσμοί, δηλαδή, υφιστάμενοι και βασίζονται σε προηγούμενους θεσμούς. Άρα και να θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά ένα κανόνα ή μια συμπεριφορά ή μια πολιτική, δεν μπορούμε να κινηθούμε στο μηδέν. Θα πατήσουμε πάνω σε κάτι υφιστάμενο, ακόμα και αν αυτό είναι μειοψηφικό ή καινοτόμο. Άρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για την δημόσια πολιτική. Δηλαδή, το συμπέρασμα αυτής της ανάλυσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με αυτό που λένε η τεχνολογία των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, ένα σημαντικό κομμάτι της ευθύνης για να αλλάξει κανείς πράγματα στην πολιτική έχει να κάνει με το να κατανοήσει ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση και ποιος είναι ο ρόλος των υφιστάμενων κανόνων. Γιατί αν δεν καταλάβουμε ποιο είναι το υπόβαθρο της πολιτικής, δεν μπορούμε να αλλάξουμε και την πολιτική.
Ναι, αλλά εδώ μπαίνει και το υποκείμενο του ρήματος. Ποιος θα τα αλλάξει?
Ναι, αυτό προϋποθέτει μελέτη, προετοιμασία, συζητήσεις επίσης και διαβουλεύσεις, γιατί όπως σας είπα, κάθε πολιτική διαδικασία είναι πολιτική. Δεν αρκεί δηλαδή να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και το τι θέλουμε να κάνουμε,
ναι,
και πώς θα μοιράσουμε το κόστος και το όφελος από τις αποφάσεις που θα λάβουμε. Άρα, να δημορφώσουμε και συνένεση. Άρα, για να το απλοποιήσω λίγο, χρειάζεται και γνώση και μελέτη, αλλά και συνένεση για να είναι μια πολιτική αλλαγή αποτελεσματική. Ακόμα και ο όρος αποτελεσματική εξαρτάται από το πώς ορίζουμε εμείς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα, για το αν συμφωνούμε για το τι θέλουμε να πετύχουμε. Πάλι, δηλαδή, ο ρόλος της συνένεσης είναι σημαντικός.
Αυτό το μάθημα πόσα χρόνια το διδάσκεται?
Έχει περάσει από κάποιες φάσεις αυτό το μάθημα. Στην μορφή αυτή περίπου, υπό τη μορφή της ανάλυσης δημόσιας πολιτικής, το διδάσκω τα τελευταία 6 χρόνια.
Άρα έχετε ένα πολύ καλό σύνολο φοιτητών και φοιτητριών και έχετε εισπράξει καλές αντιδράσεις, ένα πολύ καλό μεγάλο σύνολο. Ποιες είναι οι αντιδράσεις όταν τους λέτε στα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν την πόρωση που έχω εγώ λόγω της ηλικίας μου?
Κοιτάξτε, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ειδικά οι θεωρητικές σπουδές πάσχουν με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει τους φοιτητές να παρακολουθήσουν. Ουσιαστικά, ο καθηγητής απευθύνεται σε μία μειοψηφία φοιτητών, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να τον ακούσουν, να προβληματιστούν και να μπουν σε μία διαδικασία μάθησης. Άρα εγώ διαλέγομαι με μία μειοψηφία φοιτητών, από αυτούς που είναι γεγραμμένοι στο τμήμα μας τουλάχιστον, με αυτούς τους σχετικά λίγους 30 ή 40 άτομα το χρόνο.
Σε σύνολο?
Σε σύνολο 150 ή 200.
Ένα τρίτο δηλαδή.
Ένα τέταρτο χονδρικά θα έλεγα. Εισπράττω το ότι με λίγη προσπάθεια μπορώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυτό το μάθημα και αυτή η προσέγγιση δεν είναι ένα εργαλείο που δίνει τις καλύτερες απαντήσεις, που δίνει μια λύση σε όλα τα προβλήματα της πολιτικής. Είναι απλώς μια μέθοδος, ένας τρόπος να οργανώσει κανείς τη σκέψη του, να εξετάσει κριτικά το τι συμβαίνει στην πολιτική, να καταλάβει το πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι ιδέες και οι θεωρίες και τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε την πολιτική, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική, και άρα και να προσεγγίσουν και να καταλάβουν την πολιτική με περισσότερο οργανωμένο και συστηματικό τρόπο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Ναι, αντιδρούνε στο σχήμα που παρουσιάζεται με τους θεσμούς και τα λοιπά. Με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό το κομμάτι.
Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πέρυσι, οπότε είχα μόνο ένα εξάμηνο καιρό να παρατηρήσω τις επιπτώσεις
και τις
αντιδράσεις. Η πρώτη εικόνα είναι ότι οι καλοί φοιτητές, αυτοί που διαβάζουν και ασχολούνται περισσότερο, συμμερίστηκαν σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση και μπήκαν σε μια διαδικασία προβληματισμού, ακολουθώντας τέλος πάντων οι βασιζόμενες κατευθύνσεις που τους έδωσε το βιβλίο. Και αυτό για μένα είναι πολύ, πολύ ικανοποιητικό. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια μειοψηφία. Ελπίζω να αυξηθεί το ποσοστό. Τι να πω.
Γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, η πτυχή όπως την ξεδιπλώνετε. Δεν έχω γνώση στο αντικειμένο σας, απλά για ως νεόκοπος σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τμήμα της επιστήμης που ξετυλίγεται, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα
το ότι διηγήθηκα στο πείμα τύχη του Καβάφη, για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλο βήμα και μια προσέγγιση έτσι ίσως ρυψοκίνδυνη. Ελπίζω να μην σας ενόχλησε αυτή.
Το αντίθετο, ναι. Με αυτό που την αναφορά που κάνατε, ακριβώς αποδείξα το γεγονός ότι αυτές οι ιδέες δεν είναι καινούργιες, βασίζονται σε άλλες ιδέες ή αντιλήψεις, οι οποίες είναι διάχυτες, έχουν εκφραστεί σε διαφορετικά πεδία της δημόσιας ζωής, στην τέχνη, στη λογοτεχνία. Άρα το βιβλίο θέτει κάποια γενικά ερωτήματα και ζητήματα, τα οποία απασχολούν ή θα έπρεπε να απασχολούν τον κάθε ενεργοπολίτη, θέλετε.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος Ανδρέου εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Επίκουρος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με αφορμή το βιβλίο του Η Νεοθεσμική Προσέγγιση της Πολιτικής. Αργυρό Αρβανιτίδου στις ρυθμίσεις, τον ήχο, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιτζίδης. Γεια σας.